Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Iubiții mei, suntem la timpul de învățătură, la timpul de zidire sufletească în Cuvântul lui Dumnezeu și, desigur, observați că intrăm în noul an cu bucuria și cu dorința de a ne adânci în cuvânt, de a ne zidi sufletește pe cuvântul lui Dumnezeu și de a continua studiile de joia, studii fie pe cărți, fie studii tematice, studii cu continuitate și cu dorința de a crește spiritual și de a ne dezvolta, de a ne maturiza, de a crește tot mai mult în caracterul Domnului Iisus Hristos. Am avut la finele anului trecut o încheiere frumoasă și binecuvântată, foarte importantă, învățătura și ciclul care a fost ținut din epistola lui Iuda. În acea perioadă, în una din joi, am adus înaintea dumneavoastră o lecție din epistola a doua a lui Ioan, iar în seara aceasta vă propun de asemenea o oprire la epistolele acestea ale lui Ioan, cele trei epistole, de data aceasta la cea de-a treia epistolă a lui Ioan. Și pe parcursul săptămânilor care urmează și timpului care ne stă înainte, vom avea și un popas în 1 Ioan și vom avea lecții importante din 1 Ioan. Ce am socotit însă, împreună cu fratele Lazar și cu conducerea bisericii, cu bordul pastoral, înțelegem că este o nevoie și chiar o urgență la a zidi sufletește familia și familiile din Biserica Emanuel. Și de aceea ne rugăm și ne pregătim sufletește și dacă va fi cu voia lui Dumnezeu, de astăzi, în două săptămâni, vom începe un ciclu de studii din Sfânta Scriptură despre familia creștină, respectiv aproximativ 8 lecții vom avea și vom acoperi probabil luna februarie și luna martie chiar, cu aceste 8 sesiuni, cu aceste 8 lecții. Deci de astăzi, în două săptămâni, joia care urmează, va fi o altă lecție. Fratele Lazar va prezenta un mesaj, iar peste două săptămâni demarăm, începem și vom avea acest timp în care 8 săptămâni la rând, 8 lecții la rând, ne preocupăm de familie și învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu despre familia creștină. Un subiect care niciodată nu se epuizează, un subiect care niciodată nu poate fi tratat exhaustiv, adică în întregime, apar nevoi, apar probleme, apar situații și socotim că din când în când biserica are nevoie de această învățătură. Să ne rugăm în direcția aceasta, să încurajăm și pe alții să participe și dacă știți familii care au nevoie, dacă știți familii care ar putea beneficia de pe urma cuvântului de învățătură privitor la familie, să stăm în rugăciune, să stăm în unitate și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o învățătură binecuvântată din cuvântul Său despre familie. În seara aceasta poposim în 3 Ioan, a treia epistolă a lui Ioan, cea mai scurtă epistolă din Vechiul Testament, nu atât la versete cât la cuvinte, deci ca dimensiune este cea mai scurtă epistolă. Am să o citesc, dacă vreți să deschideți, deci 3 Ioan, epistola a treia a lui Ioan. Prezbiterul către preaiubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și îi dea afară din biserică. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Aș vrea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îți trimit sănătate, spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin. Amin. Nu vom face neapărat o recapitulare din 2 Ioan, dar vom face o revenire asupra lui 2 Ioan și vă propun o scurtă retrospectivă, o scurtă oprire asupra celor două texte, fiind desigur și scurte și cuprinzătoare, în ideea observațiilor în care să învățăm că între 2 Ioan și 3 Ioan este foarte multă asemănare, este însă și un contrast. Și o să vă propun 7 asemănări și 7 contraste, 7 diferențe între aceste două foarte scurte epistole. Apoi am să prezint foarte pe scurt epistola, iar în final, ca temă și ca miez de învățătură, vă propun tema prescripții pentru o viață sănătoasă. Prescripții pentru o viață sănătoasă. Acesta este titlul lecției. Dar vom face asta în 3 pași. În primul pas vom face paralela dintre 2 Ioan și 3 Ioan, ca să le vedem împreună și să le înțelegem împreună. Apoi o scurtă privire de ansamblu asupra lui 3 Ioan și lecția prescripții pentru o viață sănătoasă. Este un cuvânt foarte frumos pe care bătrânul Ioan, prezbiterul Ioan, îl spune prietenului lui și colaboratorului lui și fratelui lui foarte aproape, apropiat de sufletul lui, prea iubitului lui Gaius. Îi spune, zice, știi, zice, prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Și în ideea aceasta vom vedea care sunt aceste prescripții pentru o viață sănătoasă. Dar să începem cu paralela între 2 Ioan și 3 Ioan. Vă propun 7 asemănări și 7 diferențe. Aproape că veți putea să faceți un browsing, să faceți așa o aruncare sumară, o trecere în revistă chiar și a lui 2 Ioan, pentru că sunt 13 versete ușor de parcurs, dar vom observa ca asemănare că salutul este identic. Prezbiterul către prea iubitul Gaiu, prezbiterul către prea aleasa Doamnă, adică bisericii, folosește această metaforă. Deci în formula de salut există deja o foarte frumoasă asemănare. Apoi, a doua asemănare este bucuria pe care bătrânul Ioan, prezbiterul Ioan, așa se identifică el, o are pentru cei care umblă în adevăr. Pentru cei care umblă în adevăr. Asta este și în 2 Ioan 4 și în 3 Ioan 4. Aproape că e această simetrie și de versete. Bucuria pentru cei care umblă în adevăr. Eu n-am mai mare bucurie decât să știu pe copiii mei că umblă în adevăr, că umblă în dragoste. Și umblarea aceasta, sigur că este o umblare în adevăr și în dragoste. Vedem asta în 2 Ioan, versetele 5 și 6 și în 3 Ioan, versetele 5 și 6. O altă asemănare. Nu numai bucuria aceasta pentru umblarea în adevăr, ci umblarea în adevăr și în dragoste. Spuneam și la lecția din 2 Ioan că dragostea lucrează cu adevărul și adevărul lucrează cu dragostea. Și niciodată ei sunt gemeni și niciodată ei nu se despart. Adevărul și dragostea totdeauna lucrează cu succes atunci când lucrează împreună. Apoi este o avertizare. În 2 Ioan este o avertizare cu privire la învățătorii falși și în 3 Ioan este o avertizare cu privire la acest Diotref, acest personaj care este un personaj negativ, un personaj cu probleme, Diotref. Vom vorbi puțin despre el. În 2 Ioan, învățătorii falși, versetele 7-8 și în 3 Ioan, Diotref, care fie că e cel care găzduiește biserica în casa lui, fie că e poate chiar unul, după unii, s-ar putea să fie chiar episcopul acestei biserici, conducătorul acestei biserici, un om cu probleme serioase de caracter, versetele 9 și 10 în 3 Ioan. O altă asemănare, cea de-a cincea, vizita, promisiunea de a face vizită. Și în 2 Ioan și în 3 Ioan se spune vreau să vin în vizită, vreau să vin în vizită la biserică, vreau să vin în vizită să mă întâlnesc cu tine, Gaius. Deci este această temă comună. Apoi există o a șasea asemănare și anume urgența. În nota în care el prezintă zice, știi, am să spun mai multe lucruri și vreau să ți le spun, dar nu ți le pot spune în scris. Trebuie să ți le spun personal. Și dă impresia că e urgent, e necesar, e obligatoriu și e foarte de dorit ca să aibă loc această întâlnire în 2 Ioan cu biserica, în 3 Ioan cu Gaius și zice, am să spun mai multe lucruri când ne vedem și trebuie să ne vedem. Al șaptelea, a șaptea asemănare este cea legată de încheiere, urarea de sănătate, versetul 13, în 2 Ioan, versetul 14, în 3 Ioan, urarea de sănătate. Iată șapte asemănări. Haideți să observăm șapte diferențe între aceste două scurte epistole scrise de prezbiterul Ioan, de bătrânul Ioan. Prima diferență, 2 Ioan, ca destinatar, are biserica, aleasa Doamnă, iar 3 Ioan are o persoană, preaiubitul Gaius. Este o epistolă nu numai scurtă, dar și foarte intimă, foarte personală. A doua diferență este în problema care trebuie confruntată. În prima, în 2 Ioan, confruntarea va fi cu învățătorii falși și trebuie confruntați, trebuie chiar alungați, trebuie respinși, trebuie o mare veghere în dreptul lor. De fapt, ce era? Era învățătura gnosticilor, era o învățătură filozofică grecească, gnosticismul venea cu gnozele, erau niște descoperiri mistice, niște revelații mistice și acești gnostici spuneau nu poate oricine să cunoască pe Dumnezeu, trebuie să ai niște revelații speciale și să ai niște gnoze din acestea și în învățătura lor se vorbea așa, foarte simplu punctat, dualitatea dintre suflet și trup și ei spuneau așa, Trupul nu are nicio legătură cu sufletul. Sufletul nu are nicio legătură cu trupul. Și Hristos a fost fie în trup fizic, fie în duh. Și n-a fost niciodată în amândouă. Deci mergeau în ideea asta în niște extreme teribil de periculoase, până acolo încât unul dintre ei, v-am spus și data trecută, Cerintus, așa îl chema pe gnosticul acesta, și zicea el, Hristos a venit la botez, a coborât prin Duhul Sfânt la botez și l-a părăsit la răstignire, înainte de răstignire. Așa că pe cruce n-a murit Hristos și ca suflet, și ca trup, și ca tot, ca tot întregul, și mereu făceau separarea aceasta și diferența aceasta între dualitatea trup-suflet. Probleme foarte serioase. Un alt curent era curentul docetist și docetomai însemna iluzie. Era conceptul că, de asemenea, divinitatea lui Hristos era pusă în discuție și că, de fapt, era numai o iluzie că Hristos a murit, că Hristos n-a murit în trup, Hristos nici n-a venit în trup, tot felul de deviații și tot felul de învățături de felul acesta. Și Ioan vine și spune, ăștia sunt învățătorii falși, care spun că Hristos n-a venit în trup, care spun că Hristos n-a murit în trup, care spun că Hristos n-a înviat în trup, care spun și pun în discuție învierea lui Hristos într-un trup nou și faptul că Hristos a fost și Fiul lui Dumnezeu, a fost și om, unul în aceeași persoană și a fost totul un întreg și o unitate. Gnosticii spuneau, se separă lucrurile, se tratează diferit, e o chestiune complexă, mistică, nu înțelege nimeni, trebuie să ai revelații în direcția asta. Și Ioan asta tratează și zice, trebuie confruntați acești învățători falși. Dincoace, în 3 Ioan, problema care trebuie confruntată spre diferență e o problemă etică la Diotref. Diotref are probleme de morală, probleme etice, probleme de comportament. Nu mai este, în 3 Ioan nu mai este problema teologică de învățătură, cum e în 2 Ioan. În 2 Ioan e o problemă teologică, în 3 Ioan e o problemă morală, o problemă etică, o problemă de comportament, ca și diferență. Apoi, cuvântul cheie a rămâne, a treia diferență, rămânerea în învățătura adevărată, în învățătura curată, în învățătura sănătoasă, iar în 3 Ioan rămânerea în trăire, versetele 9 și versetele 11, versetele 9 în 2 Ioan, versetul 11 în 3 Ioan, ca și paralelă de contraste. Apoi porunca de a umbla în adevăr și în dragoste, porunca de a umbla în adevăr și în dragoste. În 3 Ioan nu avem nicio poruncă. În 2 Ioan, cuvântul poruncă, cuvântul acesta cheie, poruncă, apare în 4, în 5 și în 6. Apare de 3 ori. Lui Gaius nu-i dă nicio poruncă. Gaius e într-o altă stare și într-o altă înțelegere a trăirii și a umblării adevărului în dragoste. La a cincea deosebire, musafirii, foarte interesant. În 2 Ioan se spune să nu-i primiți deloc pe învățătorii falși, să nu le spuneți bun venit, să nu vă faceți una cu ei, aveți probleme spirituale dacă îi primiți în casa lor, implicațiile sunt foarte grave, să nu-i primiți. Dincoace, subiectul este tocmai ospitalitatea. Tema din 3 Ioan este tocmai faptul că trebuie să primești pe frați, să primești misionarii, să primești lucrătorii, să primești slujitorii Domnului. Deci este un contrast. Apoi, tema ospitalității, care nu apare în 2 Ioan și apare cu pregnanță și bine subliniată în 3 Ioan. Și o a șaptea diferență, foarte interesantă, 3 Ioan este ca un fel de carte a Esterei. Știți că este o carte în Biblie care nu îl amintește, nu îl pomenește pe Dumnezeu. Știți care este? L-am spus deja, cartea Esterei. Și este 3 Ioan în care nu se amintește cuvântul Hristos. Nu se amintește cuvântul Hristos, numele lui Hristos. În 2 Ioan apare în 3, apare în 7, apare în 9, ca versete. În 3 Ioan e doar referință, zice, la numele Lui. De exemplu, aici zice, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui. Și aici este vorba despre numele Lui Iisus Hristos. Dar numele Hristos nu apare în textul acesta din 3 Ioan. Deci, ca interes și preocupare în analiză, în observație, în analiza textului, iată că găsim aceste asemănări, găsim aceste diferențe. Acum să vedem o foarte scurtă trecere în revistă a epistolei, deci 3 Ioan are autorul sigur, prezbiterul este Ioan, apostolul Domnului Ioan, așa au stabilit foarte clar, chiar dacă nu e amintit nici în 1 Ioan, nici în 2 Ioan, nici în 3 Ioan, până s-a stabilit canonul bisericii și canonul Bibliei, toți au fost de acord că aparțin lui Ioan. La început au fost recunoscute numai 1 Ioan și 2 Ioan și Apocalipsa, iar ceva mai târziu, prin secolul 4, apare în scrisoarea pascală a lui Athanasius, acolo până la urmă este recunoscut și 3 Ioan, deci este acceptat în canonul Scripturii și în canonul Noului Testament. Dar nu au fost discuții prea serioase și prea profunde și prea complicate. Toți au fost de părere, toate trei aparțin prezbiterului Ioan. S-au scris undeva pe la anul 90 după Hristos, de sfârșitul secolului I, și această biserică se pare că este una, după specialiști, după cercetători, este una în zona Efesului, în zona aceasta a Asiei Mici, și Ioan scrie de la Efes, unde avea el baza misionară și unde își petrecea viața și slujirea, și de acolo scrie acestui colaborator și acestui prieten foarte apropiat, Gaius, și avem câteva personaje, avem pe Ioan, prezbiterul, avem pe Gaius, prea iubitul, prietenul, avem misionarii care trebuie primiți, care trebuie să se pregătească Gaius pentru ei, să-i găzduiască, să aibă grijă de ei, că așa trebuie găzduiți slujitorii Domnului. Îl avem pe Diotref, care este complet împotrivă la primirea misionarilor și la primirea, practic, prin ei îl respinge și pe Ioan. Ioan zice, i-am scris lui Diotref, i-am scris bisericii, de fapt, așa zice, l-am scris bisericii, și Diotref nu vrea să știe de noi, nu vrea să știe de mine, nu vrea să știe de colaboratorii mei, nu vrea să știe de oamenii pe care îi trimit eu, și Diotref e un om care se poartă foarte urât. Deci Diotref e acest personaj, iar în final apare un alt personaj interesant, Dimitrie, sau Dimitrius, care este de asemenea un bun colaborator a apostolului Ioan, care îl cunoaște bine, îl recomandă și îi face o recomandare foarte bună. Unii sunt de părere că Dimitrius acesta a fost cel care a dus epistola, a fost cel care de fapt a dus toate cele trei epistole ale lui Ioan. Alții sunt de părere că Dimitrius ar fi fost cel care a condus echipa misionară. Oricum, Ioan îi face recomandarea și vorbește foarte frumos de el și vom reveni asupra acestui lucru. Deci, ca temă, textul nostru se împarte în trei felii foarte mari. Ai grijă de tine, ai grijă de frați, de misionari, și ai grijă de Dimitrius. Mai putem să inserăm acolo, dacă chiar vrem, oarecum și avertismentul, ai grijă să nu te molipsești de boala lui Diotref, dar Gaius nu avea probleme de genul acesta și Gaius era un om serios, un om de caracter, un om de mare valoare. Și ca secvență de timp și de spațiu, e foarte frumos cum prezintă Ioan, zice, acum ați scriu ție personal, am scris bisericii, vreau să știi că vin misionarii, vreau să știi că vine Dimitrius și vreau să știi că în final vreau să vin și eu și că până la urmă ajung și eu și vorbim și avem multe de discutat. Deci o foarte frumoasă progresie în timp și în spațiu. Acum, există întrebarea, cine este acest Gaius? Nu putem rezolva neapărat întrebarea aceasta, pentru că avem câțiva Gaius în Noul Testament. Se pare că numele acesta Gaius, după unii chiar Caius, să fi fost un nume foarte popular, cum ar fi John astăzi, cum ar fi Vasile sau Nelu sau Petrică, un nume foarte comun. Îl găsim în Fapte 19:29, un Gaius din Macedonia, care este în compania lui Pavel și a lui Aristarh, Fapte 19:29. Găsim un Gaius din Derbe, în Fapte 20:4, care împreună cu alți 6 colaboratori a lui Pavel se duc la Troa și acolo l-așteaptă pe Pavel, deci un Gaius din Derbe. Apoi avem un Gaius din Corint, 1 Corinteni 1:14, și spune, Pavel zice, eu n-am botezat pe mulți, am botezat pe Gaius, am botezat casa lui Stefana, am botezat câțiva. Și i-a amintit aici acest Gaius din Corint. Se pare că e același Gaius din Roman 16:23, pentru că din Corint Pavel va scrie epistola către romani, iar în finele epistolei transmite salutul și dă un salut foarte frumos și spune, zice, Gaius, care este gazda mea și este și gazda bisericii, vă transmite sănătate de acolo din Corint. Dar acest Gaius, căruia îi scrie prezbiterul Ioan, se prea poate să nu fie niciunul din aceștia, să fie complet alt Gaius, unul din compania Apostolului Ioan și din colaboratorii Apostolului Ioan. Așa că nu vreau să facem speculații și divagații pe tema asta, vreau doar să spun că acest Gaius este cu siguranță un foarte, foarte bun colaborator și apropiat a Apostolului Ioan. Acum iată a treia secțiune, haideți să vedem ce învățătură desprindem din această epistolă, și am spus asta sub motoul prescripții pentru o viață sănătoasă. Prescripții pentru o viață sănătoasă. Și sunt trei prescripții aici, trei lucruri care toate trei trebuie să fie prezente și toate trei trebuie să lucreze. Și dacă sunt prezente și lucrează toate trei în relația cu frații, în relația bisericii, în relația cu prietenii, în relații, în orice relație, atunci e bine și relația e sănătoasă. Dacă lipsește una din ea, e o problemă, o să vedeți. Și aceste trei concepte, aceste trei ingrediente, aceste trei lucruri care ajută la o viață sănătoasă în relații, sunt acestea. Încurajarea, confruntarea și recomandarea. Încurajarea, confruntarea și recomandarea. Adică ca un lider spiritual, ca un păstor spiritual, ca un părinte spiritual, trebuie mereu să te ocupi și să încurajezi pe frați, să încurajezi lucrătorii Domnului și să fie o parte foarte serioasă din lucrarea pastorală, din lucrarea de ucenicie, dacă vreți. Vă amintiți? Tot așa, într-o joi, am vorbit despre calitățile părintelui spiritual și am folosit imaginea foarte frumoasă dintre Pavel și Timotei. Și una din marile calități ale părintelui spiritual era aceasta, să încurajeze. Și Pavel îl încuraja pe Timotei și îl îmbărbăta și îi ridica moralul și spunea, mă rog pentru tine și îți cunosc bine inima, îți cunosc bine familia, îți cunosc situația. Foarte frumos prezintă el acolo, dar îl încurajează. Așa face și Ioan aici cu acest Gaius. Gândiți-vă în ce context trăia el. Gândiți-vă în ce ambianță, gândiți-vă cu probabil biserica care se aduna în casa lui Diotref și, sau poate Diotref acesta era un conducător care nu vrea să știe de alții, care era foarte controlling, care era foarte, știu eu, abuziv în felul lui și dictator în felul lui și Gaius trebuia să slujească în contextul acesta și cât de mult nevoie este de încurajare și foarte frumos Ioan găsește și începe epistola cu această încurajare și îi spune în versetele 2 și 4 imperativul de a avea grijă de el, să ai grijă de tine, apoi să ai grijă de misionar, versetele 5 la 8, și imperativul de a avea grijă de Dimitrie și de a îl primi bine pe Dimitrie, ca unul care este, veți vedea în ultima parte a lecției, este recomandat și este recomandat frumos și cu căldură. Gaius, să știți, nu avea numai inima bună, era un om bun, un om de calitate. Se pare că avea și condiții să găzduiască. Și era apropiat apostolului Ioan, dar avea și posibilitatea să primească pe frați. Am vorbit zilele acestea cu pastorul de la Iași, cu Adrian Ambrozie, și am spus, dar cum e posibil ca acolo la voi, în Iași, și la tine în familie, la tine în casă, să primești misionari, să primești tineri, să... Și zice, frate Dorin, dumneata nu știi, dar eu pe timpul când făceam bani și am avut posibilitate, totdeauna am avut condiții foarte bune și casă mare. Înainte am avut apartament de nu știu câte camere, acum avem o casă foarte mare. Charity Cup când vine, stă la noi. Misionarii când vin, stau la noi. Sunt oameni tot timpul la noi care locuiesc câte 6 luni, câte un an, câte... Am avut pe cineva care a stat 6 ani și... A spus, casa noastră așa este, casa noastră tot timpul e deschisă. Nu numai că ai inima deschisă și ai dorința să ajuți, dar ai și casa, ai și posibilitate, ai și condiții. Sunt poate oameni care au condiții, dar nu au inima așa de mare cât ar fi condițiile de mari și posibilitatea aceasta. Ce este frumos la Ioan este că îl încurajează pe Gaius. Este lucrarea aceasta de încurajare care trebuie să fie. Continuă să slujești, continuă să fii credincios, continuă să umbli în adevăr, continuă să-ți arăți dragostea. Tu ți arăți dragostea și de frați, tu ți arăți dragostea și de străini, tu ți arăți dragostea față de toți. Tu ai grijă să faci numai binele, tu stai departe de rău, tu poartă-te frumos, tu crește în umblarea aceasta și îl încurajează și îl încurajează și îl încurajează. Mereu e nevoie de această încurajare. Avem oameni care slujesc în biserică și slujesc frumos, dar au nevoie de încurajare. Au nevoie din când în când cineva să meargă să-i spună good job. Nu că nu face pentru Domnul, că pentru Domnul face. Nu că nu vede Domnul, că Domnul vede. Dar e important ca tu, frate și soră, tu, alt slujitor din alt domeniu, din altă sferă a slujirii, să mergi să-i spui good job, thank you, thank you, you're such a blessing, you are such a blessing for this church, you're such a good servant, you're such a good heart, thank you. Sigur că celălalt o să zică, mulțumirea aia aparține Domnului, se datorează Domnului, dar să știți că adânc în inima lui se simte întărit, se simte încurajat, se simte îmbărbătat, se simte ridicat. E important să faci asta. E important să ridici moralul și apetitul de slujire a fraților printr-o atitudine pozitivă de încurajare. Un părinte spiritual totdeauna face asta. Al doilea lucru care face parte din prescripție pentru o viață sănătoasă în relații este confruntarea. Sigur că nimeni nu iubește confruntarea, nimeni nu vrea confruntarea, nimănui nu-i place, lasă-l că lăsăm așa să vedem până unde merge. Nu poți să lași, nu? Ioan dă o lecție aici și spune, Gaius, când vin acolo, să știi că mă ocup de Tiotref, să știi că stau de vorbă cu el, să știi că discut serios cu el, să știi că îi spun toate lucrurile în față, să știi că am să îi le prezint așa pe toate, să știi, pentru că uite, omul ăsta face atâta rău, face atâta damage, și ca să putem restaura, să putem rezolva problema, să putem recupera pe omul ăsta, trebuie confruntat. Și să știi că când vin, am să-l confrunt. Deci confruntarea, iubiții mei, face parte din condiția pentru o viață sănătoasă a comunității și a relațiilor și a relațiilor dintre noi. Nu merge că lasă că trece, lasă, fă-te că nu vezi, fă-te că nu observi, lasă că se rezolvă de la sine. Nu se rezolvă nimic de la sine. Dacă lucrurile nu le tratezi, dacă lucrurile nu le abordezi, dacă nu le abordezi în adevăr și în dragoste, Să știi că s-ar putea să se complice, să devină mult mai grav, pentru că n-ai intervenit la timp. Deci important este, iată, confruntarea ca parte de viață a comunității și de viață a relațiilor. Și Ioan spune, să știi că am să vin și am să discut cu el. Ne vorbește de rău, ne denigrează, nu primește pe frați, nu încurajează ospitalitatea deloc, nu încurajează nici pe alții să-i primească, ba dimpotrivă se poartă urât, îi persecută pe aia care primesc pe frați. Aproape că el ar fi luat textul din 2 Ioan să zică nu-i primiți, nu primiți pe nimeni. Ioan n-a zis așa, a zis nu primiți pe învățătorii falși, dar primiți slujitorii Domnului, primiți copiii Domnului, primiți trimișii Domnului, primiți pe cei care lucrează pentru Domnul și pentru Hristos și pentru gloria Lui și lucrează frumos, lucrează și trimiși de noi și noi îi cunoaștem și îi recomandăm. Primiți-i, dar Diotref nu primea, de acum nu primea pe nimeni. Și avea o fixație în capul lui și Ioan zice, nu se poate așa, nu se poate. Am să vin și am să discut și am să tratez problema asta. Am scris bisericii, nici măcar n-a citit epistola în biserică, nici măcar n-a spus fraților ce le-am scris, n-a vrut să știe de noi, ne-a pus într-o lumină proastă, ne-a denigrat, ne-a vorbit de rău, ne-a vorbit tot felul de lucruri. Nu se poate. Asemenea lucruri, spune Ioan, trebuie confruntate. Și toate aceste lucruri, sunt vreo 6 lucruri negative care le face Diotref, Ioan spune, am să vin și am să-i le pun frumos înainte. Acum, la punctul acesta, confruntare, nu vreau să stăm prea mult, că nu e nici timp, și e o privire de ansamblu, scurtă și sumară, dar aș vrea să vă sugerez un text la care să vă duceți, la care să vă gândiți, la care să vă opriți din când în când, Matei 18. Și anume un cuvânt acolo care spune așa, zice, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta sau dacă ai ceva împotriva aproapelui tău, împotriva fratelui tău, ai ceva împotriva lui. Acum Ioan spune, am împotriva lui Diotref problema asta și să știi că vin și stau de vorbă cu el. Descris nu pot să-i scriu, pentru că nici nu primește ce scriu, dar vin personal și vorbesc cu el. Și Domnul Iisus spune în Matei 18, mustră-l între tine și el. Nu știu de ce nu facem lucrul ăsta. Nu știu de ce nu ne place să facem lucrul ăsta. Nu știu, ne e frică să-l facem parcă, dar nu ne e frică să vorbim de rău. Oh, lasă-l pe ăla, lasă-l cu tare, lasă-l așa. Dar tu n-ai vorbit cu el niciodată, numai îl pui în desaga altuia și îl pictezi în toate culorile la alții. Nu că n-ar fi adevărat ce spui și spui, n-am vorbit de rău, dar m-a întrebat și dacă m-a întrebat a trebuit să-i spun. Că de bine nu pot să spun și de rău nu vreau, dar mă mai scap și mai spun. Ei, Matei 18 spune așa, mustră-l între tine și el, confruntă-l. Dar iată ce cuvânt e acolo, e un cuvânt foarte frumos și cheie. Zice, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. A, Domnul Iisus zice așa, zice, când vorbești cu fratele în confruntare, nu-l confrunta să-i dai în cap, nu-l confrunta să-i tai gâtul, nu-l confrunta să-i dai sentința și judecata. În confruntarea ta, atitudinea să fie să-l câștigi. Deci tu îl confrunți în adevăr și în dragoste. Îl confrunți cu adevărul, îl confrunți cu dragostea, îl confrunți cu faptele, dar îl confrunți cu dorința de a-l câștiga. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Așa trebuie făcută confruntarea. Mă iertați. Ăsta este secretul pentru confruntare. Să nu vă fie frică să confruntați. Dar noi confruntăm când nu mai putem cu răbdarea, când nu mai putem cu nervii, când nu mai putem cu așteptarea, când nu mai putem să răbdăm, atunci explodăm și o trântim. Na, i-am spus-o acum, zice, i-am spus-o. Nu vorbește cu el un an întreg, așteaptă până se face ședința și apoi în ședință se ridică și zice, na, acum i-am spus-o. N-ai făcut nimic. Ai făcut numai damage, ai făcut împotriva voii lui Dumnezeu, ai făcut ce nu-i sănătos, ai făcut ce nu-i biblic. Biblic spune, confruntă-l între tine și el și confruntă-l în adevăr și dragoste și confruntă-l ca să-l câștigi. pentru Hristos, să-L recuperezi, să te asculte. Nu te duci să-i dai în cap, nu te duci să-i tai, știu eu, urechile și să-l pui la respect. Îi prezinți lucrurile reale, îi prezinți lucrurile în adevăr, îi le prezinți în dragoste și cu dorința de a-l câștiga. Asta înseamnă confruntarea. Asta înseamnă confruntarea. Ce s-o fi întâmplat cu Diotref, ce l-a apucat pe el, ce ambiții, ce aroganță, ce pretenții, ce idei că el ar fi capul sau că el ar fi șeful sau că el e stăpân acolo, nu știu, nu putem să știm, nu se dezvoltă tema asta. Atâta e clar și frumos și important că Ion spune, am să vin și am să vorbesc cu el. Deci confruntarea, iubiții mei, trebuie să aibă loc. Trebuie să aibă loc și trebuie să aibă loc frumos, să aibă loc în adevăr, să aibă loc în dragoste, să aibă loc biblic, cu dorința de a-L câștiga, să aibă loc, dacă spune Biblia, confruntă-L între tine și El, confruntă-L între tine și El. După aia mai ia niște frați, dacă nu te ascultă, și tot așa încearcă să-L câștigi. Încearcă acum cu mai mulți frați să-L rugați frumos să-și revină, să-și vadă situația, să-și vadă faptele, să se pocăiască. Încercați să salvați un om, un suflet. Asta înseamnă confruntare. Da? Acum câțiva ani, o organizație de aici, din America, nu spun numele, s-a gândit să confrunte un păstor. Și așa l-a confruntat, bietul de el, încât, din păcate, nu s-a lucrat deloc biblic cu el și erau în discuție niște e-mail-uri pe care fratele păstor le avea cu o familie cu care făcea consiliere și acea organizație ce s-a gândit? Să ia tot pachetul de e-mail-uri și am primit toți păstorii, am primit în poșta noastră e-mail-urile, pachetul cu acele e-mail-uri. Adică, cum să zic, l-a dat pe mâna tuturor. Când îl confrunți pe om, când discuți cu omul, când vrei să-l recuperezi, când vrei să tratezi problema, nu faci așa ceva. Nici vorbă, nu faci așa ceva. Faci cum spune Matei 18, ca să câștigi pe fratele tău. Și fratele acela păstor a fost înțelept și a acceptat ocara, și a acceptat rușinea, și a acceptat perioada de disciplină și a fost apoi reprimit și a fost apoi recuperat, dar ca procedură de confruntare n-a fost deloc biblic și n-a fost deloc sănătos cum s-a procedat ca să trimiți public toată corespondența lui cu acea familie și cu acel caz și să o faci public în felul acesta. Al treilea lucru și ultimul, nu numai încurajarea, nu numai confruntarea, ci recomandarea. A recomanda pe cineva. Și atât de frumos lucrează bătrânul Ioan aici, că iarăși ne dă un exemplu superb de cum se procedează. V-am spus, Dimitrie putea fi cel care aduce scrisoarea sau putea fi cel care conduce misionarii, dar Ioan îl recomandă ca pe unul care are caracter, care slujește și spune el, zice, noi îl cunoaștem și depunem mărturie pentru el. Toți frații mărturisesc bine despre el. Și mai mult, al treilea lucru, chiar și adevărul, adică chiar Dumnezeu, chiar Iisus Hristos, chiar Duhul Sfânt, chiar adevărul mărturisește, adevărul însuși mărturisește bine despre el. E foarte important să faci o recomandare și să faci o recomandare bună și să faci o recomandare corectă și când cineva este vorbit de bine, să ții cont de asta și când cunoști pe cineva, să nu te zgârcești la a fi corect și la a fi bun și la a fi foarte, foarte pozitiv în recomandare. Am să închei cu un exemplu. Eram într-o biserică, slujeam într-o biserică și a venit la noi un păstor din altă parte și cum era rânduiala la noi, acolo era, după ce stă un timp, până se obișnuiește, se hotărăște dacă rămâne, dacă nu rămâne, trebuia să aducă recomandarea de la trei păstori. Și fratele a adus recomandarea de la doi păstori americani și de la un păstor român. Dar păstorul român, care mi-a trimis recomandarea, după ce, adică înainte de a-mi trimite în scris recomandarea și fratele de a veni și a-și prezenta credentials și recomandările, fratele m-a sunat și a zis: vezi că a venit la voi fratele cu tare, ai grijă de el, ai grijă de el, stai la distanță de el, ai grijă de el, ferește-te de el. Și am spus: mulțumesc, frate, că m-ați avertizat, o să vedem cu frații, o să analizăm situația lui când o să vină vremea. Și a venit cu cele trei recomandări. Și închipuiți-vă ce recomandări avea, de la doi păstori americani și a treia de la fratele care m-a sunat. Și era o recomandare foarte bună. Și l-am sunat înapoi și am spus: frate, dar când ai spus adevărul? Când m-ai sunat pe mine la telefon sau când ai pus pe hârtie tot ce ai pus? Păi a zis: frate, eu nu pot să... Eu ți-am spus ție la telefon ce trebuie să știi numai tu. Dar pe hârtie a trebuit să pun, că dacă nu pun, cine știe? Poate mă dă în cort, poate mă amenință, poate cine știe. Ce am spus: frate, dar nu trebuia decât să spui adevărul, nu? Dacă dai recomandarea, o dai până la capăt, dacă nu o dai, nu o dai și știi de ce o dai și știi de ce nu o dai. Și n-are rost să te joci cu cuvintele, să te joci cu viața cuiva sau cu caracterul cuiva. Deci e foarte important când cineva ne întreabă: ce zici de cutare? Să poți să spui: îl cunosc, e un frate bun. Frații îl vorbesc de bine. Ba chiar adevărul însuși îl vorbește de bine. Și să poți să-l recomanzi, și să poți să-l susții, și să poți să-i dai un endorsement și o recomandare foarte bună. Și e foarte bine să ne învățăm să vorbim frumos unii de alții. Observați, vă rog, închei cu asta, observați, vă rog, cum începe Domnul să vorbească bisericilor din Apocalipsă. La fiecare biserică începe cu o listă. Și la început îi spune, zice: o, zice, credința ta văd, răbdarea ta o văd, apreciez slujirea ta, apreciez că n-ai obosit, apreciez... Și dă o listă de calități. După ce dă calitățile, ce spune? Dar ce am împotriva ta este. Da? Deci întâi spune vreo 7 lucruri bune despre Efes și apoi Efesului îi spune: dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi sau te-ai abătut de la dragostea din tâi. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm ca în relațiile noastre, în familie, între frați, în biserică, în comunitate, oriunde suntem, să avem aceste trei caracteristici. Să încurajăm pe cei care slujesc, să încurajăm pe frați, să fim pozitivi, să confruntăm ceea ce nu e bine și să confruntăm în adevăr și în dragoste. Iar când trebuie să recomandăm, să recomandăm în ceea ce este potrivit cu adevărul, pentru că Ioan spune atât de clar, zice: însuși Gaius, să-ți spun eu despre Dimitrie, însuși adevărul vorbește bine despre el. Însuși Domnul vorbește bine despre omul ăsta. Îl cunosc, eu vorbesc bine. Frații îl cunosc, frații îl vorbesc bine. Ce satisfacție poți să ai când poți să spui de cineva bine? Și cum ar trebui să n-avem nicio satisfacție să spunem de cineva rău? Să n-avem nicio dorință, să n-avem nicio plăcere? Să zicem: fratele se luptă, sau fratele e în școală, sau fratele e în formare, sau... Dar să nu ne grăbim să spunem negativ, să nu ne grăbim să spunem... Dacă e ceva care nu ne place, să mergem la Matei 18, da? Și să-l confruntăm în dragoste și în adevăr ca să câștigăm pe fratele nostru. Haideți să ne rugăm ca Domnul să ne dea aceste trei calități. Încurajarea, puterea de a confrunta în adevăr și în dragoste și de a recomanda potrivit cu adevărul și potrivit cu tot ce este pozitiv și frumos. Ne rugăm în direcția aceasta.